halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha oktoobarna waa 26 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa uga jira halkan idinka soo jeedinaya xuseen anigoo ah xuseen bare aadan iyo weliba caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaxooti Soomaali ah oo ku jira xerada UNHCR ee magaalada Tripoli oo sheegay in xoogga looga saarayo xeradaasi iyadoo ay cabsi badanna jirto.
Magaalada dagaal baa ka socda, mudaafiica la soo garaacayaa, mucaaradkii dowladda. Marka magaalada hadday aadaan, tan kale waa la sii iibsanayaa. Magaalada inta laga qabsado meel lagu geysanayo, xabsi lagu geysanayo, lamaatan ku soo dhaafan dad bagood ku jira.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan murashaxiin Soomaali ah oo u tartamaya golayaasha waxbarashada ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Rwanda oo ku birtay wadamada Afrika ee heshiiska nukliyarka kala saxiixday dowladda Ruushka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dadweynaha kurdiyiinta ee ku nool waqooyiga suuriya ayaa murugo ka muujiyey wararka ka imanaya xarunta hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee Geneva kadib markii uu halkaasi isku horgubay wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qaxootiga kurdiyiinta suuriya cali wasiir ayaa isku horgubay xarunta isaga oo ka soo horjeeda howlgallada militari ee ciidamada turkigu ku beegsanayaan kurdiyiinta suuriya cali wasiir ayaa la sheegay inuu qaxootinimo ugu nool yahay dalka jarmalka wararka ayaa sidoo kale sheegaya in 80% jirkiisa uu gubtay kadib markii uu dabka isqabadsiiyey
mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa codsi sharci ah u diray saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda maraykanka codsigan ayaa ah mid lagu amray saraakiishaasi inay hor yimaadaan aqalka hoose tallaabadan ayaa qayb ka ah dambi baarista la xiriirta suurtagalnimada in madaxweynaha Mareykanka xilka laga qaado mudanayaasha dimuqraadiga ayaa dalbaday inay aqalka hoose hor yimaadaan saddex sarkaal oo ka kala tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska qorsheynta miisaaniyadda Mareykanka saraakiishan ayaa wax laga weydiin doonaa eedeymaha la xiriira in maamulka madaxweyne Donald Trump uu isku dayay in uu taageerada militari ee uu Mareykanku siiyey Ukraine uu ku xiray dambi baaris uu ka codsaday dowladda dalkaasi in ay ku sameyso musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka Joe Biden.
subaxna sidigisa halkaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa wada dadaalo ay dadka qaxootiga kaga dadgureynayso magaalada Tripoli ee dalka Liibiya oo ay weli ka taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhexaysa dowladda dalkaasi iyo mucaaradka. hase ahaatee waxaa dhinaca kale jira dad Soomaali ah oo cabsi ka qaba in ay dhibaato ka soo gaadho dagaaladaasi kadib markii sida ay sheegeen ay hay-adda UNHCR ay ku amartay in ay ka baxaan xarunteeda iyadoo qaar kalena si khasab ah uga saartay xarunta. Xuseen Xasan Cali oo ka mid ah Soomaalida ku jira xerada UNHCR ee magaalada Tripoli ee dalka Liibiya ayaa caashe Ibraahim waxay ka wareysatay duruufaha haysta Soomaalida qaxootiga ku ah Liibiya.
dadkii soo dhaawacmay ama wax ka soo gaareen qaraxii xabsiga la yiraahdo Tijoor oo bariga magaalada ku yaala oo ka soo cararay in halkan ku soo aruuray oo halkan soo galay xarunta UNHCR ay ku leedahay Tripoli waa xarunta keliya ay ku leedahay oo ugu weyn. marka dadkii markay inta soo galeen halkan loo ogolaaday muddo 3 bilood markay joogeen la yiri idinkoo sharci darrad ku soo gasheen meesha bannaanka u baxaysaan baxa 20 qof baa la saaray oo bannaanka loo saaray
20 kaas qof maxaa si gaar loogu beegsaday iyaga
maalin walba 20 baa la saaraa la yiri marka waa loo soo socdaa dadkan kulli waa loo soo socdaa 20 loo saaraa saasaa la yiri magaca
maxaa 20 loogu saaraa dadka baa dagaalamayo inay baxaan diidaaya ma qaab kala jira maxaa hal mar hadiiba la saarayo maxaa hal mar inay wada saarto iyo inay saarto macnaha u suurta gelin weynaayo oo 20 loogu saaraya dadka
dadkii baa diidan meesha diidan waxay leeyihiin magaalada dagaal baa ka socda waa magaaladii waa tii hore aan u joogi jirnay xabsina intaa sano 2 sano xabsi fadhinay oo UNHCR u fadhinay UNHCR tina waxay leedahay banaanka u baxo banaanka magaalada waxay idinku qaadaynaa magaaladii dagaal iyo madaafiic ka socota halkaan ay ku dhaleen markii oo aruurtu ilmo yar yar weeyey loo bil ama shan iyo toban darajo oo halkaan ku dhashay magaalada.
Xuseen, bal haddaad dadka u sawirtid xaruntan UNHCR ee qaxootiga ee qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada Tripoli, bal baaxad ahaan inta ay la eegtahay iyo qaabkay u taala, bal dadka u sawir.
Xaruntan waa xarunta ugu weyn ee UNHCR Libya ay ku leedahay halkaan. Waa meesha dadka laga qaado safarka, waa la keenaa xabsiga laga soo qaadaa, laba maalin buu joogaa, waa laga sii safriyaa Rwanda ama Niger ama Talyaani algeeya. Waa xarun weyn oo isbitaal leh, oo madcam wax laga cuno leh, oo meesha alaab laga bixinaayo leh, oo macnaha meelaha lagu ciyaaro leh, oo garoon leh, oo meel weyn oo ciidano ay ku wareegsan yihiin oo ciidan oo security ay joogaan. Waa maktab leh, wax kasta leh. Meesha tan waa marka waa meel weyn oo masaajid ay ku yaalaan. Waa xarun weyn oo marka dadka transit ahaan GDF alilada waa gathering departure facility laga soo gaabiyo magaalada.
Marka dadkan markii hore ayaa xeradan UNHCR u ogolaaday ku soo xariyay.
Waxaa soo xareysay wasaaradda arrimaha gudaha markii UN2 ay diiday in dadkan ay soo galaan. Dadkan lug bay ku soo galeen, waa dad soo tagay oo 306 qof ahaayeen. Marka iriday soo istaageen laba saac 3 saac meesha taagnaayeen oo baada'ayay. Marka dadka loo ogolaaday la gudaha galeen, saasa wasaaradda arrimaha gudaha amartay inay gudaha soo galaan. Marka UNHCR waa diidnada walba haddana waxay raadeen banaanka u baxa. Banaanka waxay ku qoraynaa meesha idinku qoraynaa, waxay interview idinka qaadaynaa, oona idin siinaynaa xoogo lacag 300 dinaar idin siinaynaa. Banaankiina aada, banaankiina dadkiina cabsibaa meeshaan isugu dhejinayaan. Marka magaalada saada lagu daadeeyo, kuwo kalena waa baqayaanoo.
Dadkan markii hore magaalada dhinac kaga noolaayeen miya?
Xabsi bay ku noolaayeen, xabsi tajoora la yiraahdo. Qarax baa ku dhacay 120 qof, diyaarad baa duqeysay, 120 qof baa ku dhimatay. Marka waa soo carareen, lugtooday ku soo carareen, baabuur baa lakeen, baabuurtiin way diideen. Intay xoog ku soo galeen, xoog bay kusoo galeen meesha.
Baabuurta maxay u diideen?
Waxay u diideen xabsi kale in la geynayan ka baqeen, waa aamin waayeen. Marka ana lugteen aan ku tageynayo caminta UNHCR, marka arrintaas in eedaha macnaha ku shaqada xuquuqda aadanaha iyo dadkii Soomaaliyeed Eritreyaankun baa meesha halka laga daldalaa UNHCR qaabka Soomaali 5 lagu daraa safar walba. Dadka Eritreyaanka usoo dooda oo Yurub iyo meelaha jooga usoo dooda, dadkan mar usoo dooday male safaaradiina ma shaqeyso, ma hayno safiirkii meel jiro.
Tirada Soomaalida ku hartay meesha hadda intay leegihiin?
400 hadda 800 ba haraysa. Marka caashoy waxaan rajaynaynaa inay naga gaarsiiso hay-adaha ku shaqala ee xuquuqda aadanaha iyo Human Rights Watch iyo midowga Yurub iyo hay-adaha macnaha caalamiga ee NGO-yada iyo dowladda iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliyeed in dadkan magaalada dagaal baa ka socda, mudaafaca la soo garaacayaa, mucaaradkii dowladda. Marka magaalada day aadaan tan kale waa la is iibsanayaa. Magaalada inta laga qabsado meel lagu geysanayo, xabsi lagu geysanayo, 20-30 dad baa god ku jira, aan ognahay. Marka meel la aado male magaalada tan inaad ka baxdo lagaa qaado UNHCR kaa qaado inaad macnaha badda dadku ay galaan oo ama kunanteena maxa galay mooyaane magaalada tan gudaheed laguma noolaan karo.
Haddii hay-addii qaxootiga idin diiday ilaahay baa meel loo cararay, laakiin meesha inta badan dadka ay beegsadaan waa hay-adahan qaramada midoobay, gaar ahaan hay-addan UNHCR ee qaxootiga qaabilsan. Haddii hay-addii UNHCR ay dadkii diiday, xaggee u cararaysaan baa isleedihiin? Xaggee beegsan kartaan?
Wallaahi meel loo baxay ma jirto, IMT-na ma jirto. Sababtoo ah IMT waxay shaqeysaa waa markii safaaradda Soomaalida ay kugu dhufato go-hoomta. Safaaraddu waa xiran tahay adi muddo 5 bilood. UNHCR-tu waxay leedahay banaanka waxaan ku qabanaynaa. Banaanka kanna intaad joogto gurigaa lagala baxayaa, askar baa guriga kugu soo dhacaysaa. Marka taasaa laga baqaya, waa lagu qaadanaya, waa lagu qabsanaya. Niman baa ku qabsanaya guriga goseen, lacag xawil xawaalaa lagu leeyahay, lacag xawil. Lacag meesha laga keenayna dadkan waa daaleen. Dad baa 50 kumalaya oo dollar si lacag loogu xawilaya marka ee loo geysanayo. Tii baa laga baqaya marka. Banaanka ammaan ahaynba dhibkaasa meesha yaalo.
Adinka ma isku daydeen intaad is abaabushaan in inta hadda aad ii sheegayso oo dadka ku dhagaysanayna ay maqlayaan, in intaas aad noo sheegayso hadda UNHCR-ta aad u sheegtaan si bal ugu yaraan ay u dareento waxa meesha idinku hayna?
Waxaadi maalinta axadda ayaa la filayaa in lagu dhaqaaqo mudaaharaad oo laga shikoonayo in bal dadkan xal u raaliso ama wax u qabato axadda insha allahu tacaala. Dadku ballansan.
Xuseen Xasan Cali oo kamid a Soomaalida ku jirta xerada UNHCR magaalada Tripoli ee dalka Liibiya oo khadka telefoonka ugu waramaya Caashe Ibrahim Aadan, halkaas kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Dhinaca kalena, dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa jira qaar badan oo dhibaatooyin kala kulma safarada tahriibta ah ee ay ku maraan dhulka saxaraha ah iyo badda. inta ka badbaadada dhimashada iyo xabsiyada magafiyaasha ee u talaaba wadamada ay u socdeen ayaa haddana waxa soo wajahay dhibaatooyin ka hor yimaada muddada ay wadamadaasi joogaan sida dhac, fuquuq, xabsi iyo sidoo kale iyaga oo dalkooda loo soo tarxiilo iyagoo ka faramaran wixii ay shaqaysteen. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha V O A Fadume Yasin Jaama.
Maxamuud Xaaji Cismaan iyo in ka badan 200 qof oo tahriibayaal Soomaali ah waxay xeebta magaalada Boosaaso ka raaceen dooni yar sanadku markuu ahaa 2011. Qorshaha safarkooduna waxa uu ahaa inay badda ka talaabaan si ay ugu gudbaan dalka Sacuudiga.
Boosaasaan ka baxay markuu ugu horeeyay tahriib wax la yiraahdo Boosaasaan ka dhaqaaqay rag aan saaxiibnahay baan socday iyo gabdho isku xaafinaya oo soo baxeen sidii ay ku soo raacay oo wadii magaalada Boosaaso u soo galay. Kadibna halkaan ka dhaqaaqnay oo doon yar ka raacnay dhibaato iyo aqalada xun baa kala kulmay. Wallaahi waxaan kala kulmay doonta inaan ku rafaadno, rafaadii silac iyo girdil noola geystay doonta dhexdeeda oo cuno waxaana ibaad waxaana haysana aanasan jirin.
Mid ka mid a xeebaha ku dhow magaalada Boosaaso safarkii ay kaga tageen Maxamuud iyo dadkii la socday waxa uu ku qaatay muddo 4 cisho ah oo aysan haysan cunto iyo biyo la cabo.
4 habeen inaad doonta dhex saarnaano oo magaalada Yemen ilaa ay ka tageyno biyaha badda sidaa u wada ogsoonahay marka luu miirto biyaha badda liin dhanaan luu miirto sida biyo caadi oo kalaa u cabi kartaa oo cusbadii waxaa soo ka jabaysa. Nin oo nala socday baa dhowr jeer tahriib galay isagaa fikraddaasna siiyay anaga ma aqoonin liin dhanaan baa hore u qaadanay ilaa adiga 300-200 meelaas liin dhanaan hore u qaadanay biyaha badda ku miiri jirnay markaa ku meerano biyahaas caadadii u cabi jirnay. Markii ugu horeysay baa ku rafaaday adiga ilaa Yemen waxaa ku tagay maalinta 4-aad habeenka 4-aad baa galnay. Markaa Yemen tagay abaar baa meesha joogay anigoo daal iyo rafaad iga muuqda xero Yemen baa galay. Markaasaa Yemen adiga bil camal ku nastay waa kasii baxay.
Dhulka miyiga ah ee u dhexeeya wadamada Yemen iyo Sacuudiga ayaa Maxamuud sheegay inay kaga tageen 3 qof oo uu saaxiibkiis ka mid yahay kadib markii ay ku adkaatay inay sii wataan safarka dhuumaalaysiga ah ee ay Maxamuud iyo 8 qof oo kale ay ku doonayeen inay dalka Sacuudiga ku tagaan.
Markaa Yemen ka dhaqaaqay xataa hadda waxaa kala kulmay rafaad iyo buuro dhexdooda in laga qaarkood ragga isla soconay dumarka isla soconay ayagoo soco waayay inaa kaga dhaqaaqmo meesha naf ayagoo ah ilaan waxba uma qaban kartid waxna uma tari kartid nin walba macniina sidiisu ka fikiraya. 8 baa ku soconay 3 naga mid ah way naga hartayba ayagoo naf lacaari ah baa ka tagnay. Mid la yiraahdo Jibriil baa ku jiray saaxiibanahay intaynaga 5 israacnay 5 magaalada sida ku galnay. Waxay haysteen male awood ay ku socdaan haddaa weelahaa waayeen ilaan buuraha la fuulayo qofkii tagay taariifka yaqaan oo maray buurta la fuulayo naga degay oo tankale la fuulayo waa dhibaato aad iyo aad u weyn. Hal gabar iyo 2 wiil baa ka tagnay 3 ka dhaqaaqnay. Aqoon waa u lahaa waxba uma qaban karo ilaan aqoon haddaa u leeyahay waxna uma tiri karo waxna uma sii karo anagaaba nafsadeeda macnaha loo iga bixi taagnaa.
Marka inay nool yihiin iyo inay dhinteen war ma haysa.
Dib baa u sii wareystay Sacuudi markaa tagaa dib u sii wareystay isku xaafad baa kasoo baxnay. Mid la yiraahdo Jibriil baa ku jiray saaxiibanahay oo isku xaafad ahayn isku dugsi aan ahayn yaraanteen isoo hal meel kusoo wada kornay. Markaas wadada aan ku kala dhaqaaqnay baa igu dambeysay ilaa haddeer waa weydiiyaa oo magaalada hooyadiis iyo aabbiis waa wareystaa hooyadiis mar dhow baa sidiiyaa loo la'yahay.
5 qof oo Maxamuud ka mid yahay waxa ay tageen gudaha dalka Sacuudiga waxaana uu helay shaqo ah inuu xoolaha ku ilaaliyo dhulka saxaraha ah ee Sacuudiga ku agdhow. Hase ahaatee waxaa caqabad ku noqotay inuu helo lacagta uu shaqaystay.
Marka ugu horeysa horta meel waxaa leegayay xoolo aan ku raaco xoolahaas aan daanji jiray goorta xoolaha raaco oo bishii mushaarka aan ku ballamnay haddaa la siiyay meel aan oo ku aruursaday shirkadda inaan soo baxo ama bangiga inaan soo baxo ma dhiga kari ilaa nin sharci haysta ma ihi. Waxaa ku qasbanaya ninka aan u shaqeynayo inaa lacagta ii aruuri aan dhaho mar baa kaa qabanayaa 4 bilood 5 bilood 6 bilood inuu isaga ii aruuriyo. Markuu ii aruuriyo kadib caqabada igu xumeed markaan lacagta aa weydiistay ninka aan u shaqeynayay markaasuu wuxuu igu yiri lacagtaada galabta 9:00 bacdulcasir baa kuu keenayaa oo waxaa igu sugtaa xerada aan arigu ku ilaaliyo xiradii aan u fadhiistay bacdu casr lacagta aanu filanay waxa la kulmay dhiman askar oo shurda ah ayagoo bidadkoodi dhibiyadooda wataan oo meesha ugu keenay asagaa daajoosi ugu noqday gurigii aan lagu soo jibiyay albaabkii aan lagu soo jibiyay meel aan u baxsaday waayay sidii aan lagu soo qabtay waxa la keenay tarxiilka lagu soo daray lacagtiiba iga maqan Saudi aan laga soo waday waxa la keenay magaalada Muqdisho
dhalinyaro fara badan oo uu ka mid yahay Maxamuud iminka waxa ay ku sugan yihiin magaalada Boosaaso waxana ay go'aansadeen inay dalkooda hooyo ka shaqeeyaan iskana ilaawaan tahriibta galaafatay nolosha iyo mustaqbalka dhalinyaro fara badan ee Soomaaliyeed Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
antafka Soomaaliga VOA degsanaysan oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington meel kasta oo naga maqleysaan waxaan idin leenahay subax wanaagsan gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida u badan dalka Mareykanka ayaa 5ta bisha dambe ee November waxa ka dhici doona doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo kuwa waxbarashada musharaxiinta u tartamaya golayaasha waxbarashada waxa ka mid ah Faadumo Xasan oo u sharaxana golaha waxbarashada ee deegaanka Eden Prairie Maxamuud Mascad ayaa wareysi la yeeshay waxaana ugu horeyntii weydiiyay sababta ku kaliftay in ay doorashadan uga qayb gasho
kun ahaanti waxay ku kaliftay horta magaalada 20 sano ayaan deganahay aruur ayaa 20 ka sano ee iskoolada ii deganeysay anigu waan ka soo shaqeeyay oo degmada waan soo shaqeeyay oo classroom-ka iyo district level waan ka soo shaqeeyay een waxaan ka ahaa classroom teacher assistant waxaan ka training centray een oo tababar dhaqanka iyo diinta iyo customka umada Soomaaliyeed iyo ma in garantiga aan ku sii jiro macallimiinta cusub oo degmadu qaadato marka waxaa igu kalifay baahi jirta in loo baahan yahay cod inaan ku leenahay gudoonka waxbarashada oo ah meesha go'aanka laga gaaro caruurta horumarkeeda
marka labama dhigo caruurta Soomaaliyeed ee wax ka barata degmada Eden Prairie iyo kuwa kale ee aan Soomaalida ahayn ee waddanka u dhashay heerkooda waxbarashadu waa sidee wax qiyaasada ma ku sameeyo
markaan fiiriyay nambarada caruurta Soomaalida ah iyo kuwa u eg ee adiga marka loo fiiriyo minority-ga madowga Spanish-ka kala kulli de minority-ga ku soo wada dhacayaan waxbarashada achievement-iga aad bay u hooseysa distribuna waxay sameeyeen markay ka hadlayaan achievement-iga guud ahaan number ah bay korka soo qabtaan marka minority-ga student-iga ahna waa 14% weeyaan marka 14%-iga waxaa ay tusaysaa marka la fiiriyo the data waxay tusinaysaa in ay aad u hooseeyaan oo iskuul kasta marka loo fiiriyo laba cunug keli ah ay ka gaaray ka mid garayaan numberkii ahaa ka ahaa meeshii la rabay marka taana aad bay u hooseysaa marka loo fiiriyo caruurta cadaanka ah marka loo fiiriyo Asian-ka marka ilmaha black-ka ah iyo brown-ka ah aad ayay u hooseeyaan taasoo sababta graduation rate-kii inuu aad u hooseeyo ama caruurta ay drop out sameeyaan
iskuulka tagaan ka dhamaystaan waxbarashada haddii lagu doorto oo adigu aad fursad hesho inaad soo baxdo waxyaabaha qorshaha kugu jira ee aad doonayso inaad wax ka qabato si heerka waxbarashada caruurta Soomaalida iyo kuwa la midka heerkooda oo iskor lagu soo qaado maxay
laba jeeraba wax badan oo aan ka qabsan way jirtaa sababta markaad meesha fadhido dawa xaq aad lahayd oo haddii aad meesha aad ka maqanta aadan dhacsan karin markaad meesha joogtana aad dhacsan karto marka budget-ka district-ka la fiiriyo lacagta loogu talagalay waxaa laga yaabaa caruurtan lacagta loogu talagalay ee kor in loogu soo qaadi lahaa waxbarashadooda ama lagu siin lahaa tabarucaad dheeraad ah oo u dhiganta xuquuqdooda equity ahaan marka loo fiiriyo in kor loogu soo qaado in meelo kale la geliyo sababtoo ah miiskii ma fadhidid adigi laakiin aniga markii aan miiska fadhiyo haddii aan doorashada kusoo baxo kale waa mide waxaan noqonayaa qofkii ugu horeeyay minority ah ee district-gaas gudoonka waxbarashada ka qayb gala mida labaad waxay noqonaysaa inaan u hadlo caruurtii oon qorshayaal cusub aan soo saaro oo ah ilmahan xuquuqdooda ah sidii hore loogu soo qaadi lahaa numberka graduation si kor ugu kaco
fadiba waxaa jirta in xaafada aad ka dartamayso ama magaalada ka tarmayso Eden Prairie dadka Soomaalida muslimiintu aad bay ugu yaryihin dadka cadaanka aad ugu badan waxaan la timaamay inay kamid tahay magaalooyinka weliba dadka qaniga oo lacagta badan ay baalqabeenadu ay degan yihiin. Doorashaad ku jirtaa gabar madoob oo muslima ayaa tahay, xaalada lagu jiro waa la socotaa. Inta marka aad albaabada garaacayso ama aad codka doonayso aad ku jirto olahaaga doorashada, dadku siday ku qaabilan? Maxaad kala kulantaa bulshada? Ma diid maad kala kulantaa? Ma lagu soo dhaweeyaa? Sidee taa arrintan?
Horta shanta farood ilaahay ma sameyn oo dadku noocay doonaan ha noqdaan waa runta. Magaalada Cabdaan ayaa u badan ajnabi ah oo maaragtay aad u lacag badan oo qani ah, laakiin albaabka markaan garaacayo dee xijaab baan wataa, qof soomaaliya ahay, muslim ah, minority ag ah, waxaan tegay neighborhood xaafado aan lagaba aqoonba inaan xaafada xataa deganahay aan war looga haynin. Marka dad xun way ku jiraan, dad fiican way ku jiraan, laakiin nasiib wanaag dadka fiican ayaa badan.
Faadumo Xasan ayay ahayd oo u sharaxan golaha waxbarashada ee degmada Eden Prairie ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascadde ayay u rameysay halka kala socoteena oo laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dalka Rwanda ayaa ah waddankii ugu dambeeyay Afrikaan ah oo heshiis nuclear ah la saxiixday shirkadda nuclearka ee Ruushka laga leeyahay ee Rosatom. Laakiin heshiisyada u dhexeeya Ruushka iyo dhowr waddan oo Afrikaan ah ayaa sare u qaadaya walaac ay muujinayaan khubarada deegaanka oo sheegaya in tamarta nuclearka aanay mar walba ahayn mid nadiif ah, isla markaana aanay si bilaash ku imanaynin. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi. Caashe Ibrahim Aadan ayaa inala soo siinaysa.
Shir madaxeedka Ruushka iyo Afrika ee magaalada Sochi ayaa dowladda Ruushka waxa ay todobaadkan isugu keentay madax goboleedyada iyo wakiilada dowladda ee ka kala socda 15 dal. Isagoo ka hadlayay madasha ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay in dowladdiisu ay siinayso wadamada Afrika fursad ay ku adeegsadaan teknolojiyada nuklearka.
Concerne Gazprom, Rosneft, Lukoil realizuut na kontinent.
Rosatom waxay diyaar u tahay inay gacan ka siiso xulafadeena Afrika abuuritaanka warshado nuclear ah, iyadoo la eegayo dhanka baahida asaasiga ah iyo dhismaha xarumaha cilmi baarista ee ku saleysan keediyaasha qabta hawlaha kala duwan ee faraha badan.
Rosatom ayaa waxay dalka Masar ka dhiseysaa warshad nuclear oo ay ku kacayso dhaqaalada 29 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Isla shirkadan ayaa ka caawinaysa dalalka Uganda, Jamhuuriyadda Congo iyo Rwanda inay dhisaan xarumaha nuclearka. Waqtigan la joogo, dalka Koonfur Afrika ayaa ah dalka keliya ee qaaradda Afrika ee leh warshadda quwadda nuclearka. Dalka Rwanda ayaa shirkadda Rosatom waxa ay ka dhisi doontaa xarunta sayniska nuclearka iyo teknolojiyadda. Dalka Nigeria ayaa siday qorsheynaysa xarunta nuclearka ee shirkadda Rosatom, waxa laga yaabaa inay dalka ku yaalla Afrikada Galbeed ay siiso quwad koronto. Dadka u dhaqdhaqaaqa deegaanka ayaa ka warhaya heshiisadan. Jack Bor Philip waxa uu la shaqeeyaa hay'adda xuquuqda deegaanka ee dalka Nigeria.
We continue to hear, for instance, that nuclear power, nuclear energy is clean.
Waxaan weli maqlaynaa tusaale ahaan in tamarta nukliyeerka ay nadiif tahay, laakiin run ahaantii nadiif ma aha. Maxaa yeelay waxaad u baahan tahay biyo badan si aad u qaboojiso warshadda nukliyeerka. Waxa kalood u baahan tahay awood madax bannaan si aad u sii wado shaqada 24 saac maalintiiba. Haddii aad u baahan tahay haddaba awooddaasi faraha badan ee aad ku ilaalinayso in warshadaasi ay socoto, marka waxay muujinaysaa in aanay nadiif ahayn.
Inta badan wadamada Afrika waxa ay qabaan baahiyo ay dabooli karaan tamarta nukliyeerka. Sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ee tamarta, 70% dadka Afrika ayaan si fudud u helin korontada. Kuwa iyagu helaana waxa ay la tacaalaan korontada oo si joogto ah u tagta. Michael Gitari waa madaxa cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda ee jaamacadda Nairobi. Waxa uu sheegayaa in dalalka Afrika ay raadin karaan teknolojiyadda nukliyeerka, laakiin ay qasab ku tahay inay helaan dadkooda si ay iyagu u maareeyaan xarumaha nukliyeerka.
My big concern is one, we should have in-country competent.
Waa inaynu lahaanaa awood gudaha ah oo si fiican loo tababaray oo aan ku xidhnayn taageerada dad dibadda ka yimid. Maxaa yeelay taasi waxay qaali ku noqon doontaa mustaqbalka fog. Waxay korontada ka dhigi doontaa mid intan ka sii qaalisan. Horumarinta dad u tababaran tamarta nukliyeerka aad ayay muhiim u tahay.
Gitaari waxa uu sidoo kale sheegayaa in Ruushka uu ganacsi ka raadinayo Afrika oo uusan ahayn mid siinaya hadiyado.
warbixintii maxamed yuusuf waxaynu la socotay saacadii barnaamijka halkaad kala socotana dhegeystayaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a
welin waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a haatanna dhinacii heesaha codka fanaanka cabditahliil nala dhegeysta si fanaanka cabdi tahliil warsame ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiina idaacadeed idin jamanaysa laanta soomaali tv o tan iyo kuwaatida ma waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Yeah.